Вітаю вас, друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. І представлю нашого сьогоднішнього гостя, надзвичайного і повноважного посла Канади в Україні, пана Романа Ващука.
Роман Ващук – дипломат, посол Канади в Україні. Народився у Торонто у родині українських емігрантів із Західної України. Має ступінь магістра історії Університету Торонто. Розпочав кар'єру дипломата у Міністерстві закордонних справ Канади. За СРСР працював у посольстві Канади у Москві, потім у Німеччині. Був послом у Сербії, Чорногорії та Македонії. У 90-х долучився до дипломатичної місії в Україні. Від 2014 року посол Канади у Києві. Саме за його каденції підписано угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Досліджує історію України та Східної Європи. Володіє 7 мовами. Одружений на українці з Австралії Оксані Замерчук. Подружжя має сина та доньку.
Тоді ще тільки обраним президентом України Володимиром Зеленським зустрічалися міністр закордонних справ Канади Хрістя Фріланд 8 травня. Так. І там цікаві заяви зробив пан Зеленський. Зокрема, він заявив, ми не хочемо говорити про боротьбу з корупцією, ми хочемо досягти перемоги над нею. Я чому на це звертаю увагу свого часу, коли у лютому 16-го року подав відставку міністр економіки України Айварас Абрамявича. Ви були одним з групи послів в Україні, причому провідних держав, можна сказати, союзників України, крім вас, посол Франції, Німеччини, Британії, Сполучених Штатів. Ви разом, ви глибоко були тоді розчаровані відставкою міністра економічного розвитку торгівлі України. І при цьому ви зазначили, щоб важливо, щоб українські лідери відкинули свої дев'язкові розбіжності, назавжди залишили у минулому корисливі інтереси, що гальмували розвиток України протягом десятиліть, і активізували проведення необхідних реформ. Пане Романе, минуло понад 3 роки вже відтоді. Як ви можете сказати, яка ситуація зараз? Боротьба з корупцією, справжні, не на словах, реформи?
Я думаю, реформ було багато. Було також і звуження поля для корупції в сфері правоохоронні і в доведенні справ до кінця, включно з антикорупційними, там значно менше поступу було.
Але бачаєте, все-таки є.
Безумовно. Знаєте, я думаю, що в передвиборчій боротьбі в будь-якій країні дуже категоричні вислови і характеристики вживаються. Якщо так об'єктивно подивитися, то безумовно, як законодавчо, так і в структурах, так і в навіть такі засоби, як децентралізація, вони унагляднюють людям більше, де і як видаються гроші. Все це сприяло, я би сказав, постепенному оздоровленню клімату в Україні, але явно не такими темпами, як громадянам України би цього бажалося.
Міністр оборони Канади, от ви згадали про виборчу, дійсно доволі таку серйозну гостру боротьбу в Україні. Вона вже позаду, президент новий Володимир Зеленський. До речі, попереду теж. Так, абсолютно. Ви ж чудово володієте всією інформацією в Україні. Якщо говорити про підсумок президентських виборів, інаугурацію нового президента, міністр оборони Канади Харджіт Саджан, він, власне, інаугурацію відвідав. Водночас побував в розташуванні канадських військ, які в Україні є. Мається на увазі канадські воїни, які допомагають тренувати місцеві сили безпеки, як зазначив посол. Військова допомога Канади в Україні
продовжена на ще 3 роки. Ми це вже все маємо розкладено і в програмі, і в бюджеті. Приблизно 200 військовослужбовців. Від цього року також приблизно около 40 канадських поліцейських. Це ми подвоїли ту місію. Ну і відповідно до навчань, наприклад, ми були з міністром на полігоні Десна.
Так, Чернігівщина.
Чернігівщина. Тобто ми почали тільки з полігону Яворівського, а тепер 10 локацій по Україні, включно з Яворівським полігоном. Зовсім нові курси для сержантського складу Збройних сил України, опрацьовані спільно з нашими спеціалістами литовськими і українськими, підписані начальником генштабу, ще генералом Муженком. Нові підходи до саперської роботи. Так що цілий ряд таких, я б сказав, вже структурних змін, які проводилися в Збройних силах України, а пов'язано з тим, скажімо, зовсім також нові снайперські курси, переписані за допомогою наших спеціалістів, і під це, очевидно, також ще продаж як і антиснайперських, так апаратів, так і снайперських рушниць.
Відбувається. Вже українські воїни отримали.
Останні десь прибули до Києва десь вчора, передвчора.
Ну, тобто, на цьому тижні, пане посол, Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо планує найближчим часом візит в Україну, зустріч з новим президентом Зеленським?
Я думаю, навпаки, ми організуємо конференцію з підтримки реформ в Україні на 2 липня. І, я думаю, наш прем'єр надіється на присутність там як президента, так і інших високопоставлених українських чинників. Хоч ми розуміємо, що одночасно в Україні буде відбуватися виборча кампанія. Так що, я думаю, що ми, як і ви, журналісти, так і громадяни, так і політики, пробуємо для себе зрозуміти, чим наступний двомісячний період буде для нас багатим.
Це запрошення вже офіційно надіслано Володимирові Зеленському, так?
Воно, я знаю, особисто, принаймні, телефонно передано, а там уже, знаєте, з паперами ми вже як з одної сторони, так і з другої дамо собі раду.
Книжковий арсенал, теж ці дні є стенд, присвячений Канаді. Розкажіть, будь ласка, напевно ж ви відвідали?
Я відвідав, я навіть відкрив там одну-дві книжки. Ознака, я би сказав, пожвавлення видавничого руху в Україні. Ми тут маємо принайменше 5-6 авторів канадських, які приїхали також на книжковий арсенал. Презентації відбувалися вже від початку, тобто в середу до суботи. І ми передбачаємо, що це далі розширить сферу наших інтересів. Подібно, українські видавці збираються на Salon du Livre, книжковий салон у Монреалі в листопаді. Так що ми надіємося, що і українські автори зацікавлять канадських видавців.
Пане посол, те, що ми на початку сказали, 7 мов, ну, звісно, англійська, французька, так? Українська, зараз ми вас чуємо.
Приблизно так.
Ви брали участь, до речі, у листопаді 17-го року у радіодиктанті Національної єдності української мови. Ну і, звісно, сербська, польська, російська, німецька.
Зоїсис, сказав німці. Знаєте, але за те я ледве вмію рахувати. Так що, знаєте, комусь мови легше даються, комусь довгострокове планування, комусь інженерія. Так що, знаєте, то таке. Треба просто знайти тоді професію, де це можна якось використати. В моєму випадку якраз тому, що я працював як в Росії, так і в Німеччині, так і в Сербії, ну і тут в Україні, то все ж таки моєму міністерству обійшлося відносно дешево, не треба було мене дуже посилати на якісь спеціальні курси.
З Христією Фріланд, як спілкуєтеся, не ж секрет, українською?
Вона, як і в родинному колі там з дітьми, вона настоює на тому, щоб зберігати мовну різноманітність, скажімо так.
Розкажіть про вашу дружину, про вашу родину докладніше.
Ой, моя дружина Оксана, так.
Смаричук.
Смаричук, так. Так, вона уродженка Сіднею в Австралії. Там, я думаю, її ім'я рідко траплялося. Вона, як ми в 90-х роках переїхали в Україну, вона постійно спершу оглядалася, як хтось на вулиці говорив слово Оксана, бо вона звикла до того, що вона була раритетом, а тут що третя дівчина Оксана. Вона перекладач, останніми роками тут очолює асоціацію дружин послів, а це і жінки, і чоловіки, як хто, бо тепер бувають різні призначення. Діти мої, Марко, Анна, Марко в університеті в Канаді, Анна якраз закінчила Печерську міжнародну школу. Вибирається також в один з канадських університетів.
Ваш тато з Івано-Франківщини,
мама
з Тернопільщини. Ви були, так, от у листопаді 15-го року на Тернопільщині. Відвідали, можна сказати, свою малу батьківщину, так? Розкажіть про це.
Знаєте, я мушу сказати, що от дійсно мама рожна в Бучачі, тато в Білих Ославах. Мамина родина справді не з Тернопільщини, а з Львівщини, з Яворова. Вони тут якраз жили в 30-х роках там.
Але Бучач для вас це...
Ну, там є дуже цікаве місце, там воно і архітектурно, і мистецько цікаве, і в сільськогосподарському відношенні. Мій дідо був в 30-х роках директором повітового союзу кооператив. І моя мама мала нагоду майже 80 років після факту, коли вона вперше бавилася помпою на подвір'ї колишнього повітового союзу. Та помпа збережена, відновлена тепер фірмою «Бучач Агрохлібпром».
Ви переконалися в цьому, коли?
Я переконався. І вона сама переконалася. Так що вона мала
нагоду. А, ви разом відвідали?
Ну, вона так. І мала нагоду переконатися, що помпа на місці і далі працює. Так що то така цікава тяглість. Ну, через це, до певної міри, в мене такий сентиментальний відношення до ідей кооперації сільської, зокрема в Україні. Ми маємо досить розгорнуту канадську програму підтримування сімейних ферм молочних і скооперування тих ферм, щоб вони могли діяти якось ефективно на ринку. Зернові кооперативи в центральній Україні. Так що я думаю, що взагалі, якщо йдеться про Канаду, ми маємо цю велику історію міжлюдських зв'язків, але на самому сантименті чи на якомусь такому солодкавому фольклорі не можна то все залишати.
Звичайно.
Воно мусить мати якесь практичне примінення сучасне.
Ви ж чули інавгураційну промову нового президента Володимира Зеленського. Він всіх українцями вважає за 60 мільйонів, скільки там, 65 мільйонів, якщо наприклад цифру назвав. Тому числі ж канадців, звісно, одна з, якщо не найбільша діаспора, так, найбільша. Аргентина і інші не можуть зрівнятися.
В західних країнах, мабуть, найбільше, хоча, якщо рахувати включно з тимчасовим людьми, то, напевно, Польща тепер на першому місці.
І повертатися. Як ви вважаєте, це мрія Володимира Зеленського, щоб з Канади люди в Україну на постійне місце проживання поверталися?
Традиція заокеанської міграції є переважно міграція майже на постійність. Але люди більш тепер мобільні, ніж колись були. Так що це вже не Стефаник, це вже не Камінний Хрест, це вже авіалінії і можливості сюди-туди літати. Але, зокрема, якщо йдеться про європейську міграцію, де люди часто їдуть тимчасово на заробітки, я думаю, що це дуже реально. І, скажімо, в тих регіонах України на Заході, де цей процес почався тому 20 років, вже видно, як люди, повернувшись, створюють свої малі бізнеси, чи готелі, чи ресторани, чи якісь інші, на підставі того досвіду і того капіталу, який вони здобули в західних країнах. Якщо йдеться про Канаду, є люди, які, звичайно, мали би бажання. Потрібно їм упростити життя. Скажімо так, Україна звикла бути експортером людей, немає систем і навиків, як їх імпортувати.
Наприклад, чому це має полягати, спростити?
От, скажімо, приїжджає хтось і побув тут на туристичній візі 90 днів і думає, я би ще хотів залишитися довше, зайнятися чи бізнесом, чи подумати, що мені тут робити. Починається митарство з міграційною службою, з реєстрацією, всяким іншим.
Бюрократизму вистачає в Україні.
Тоді, як, скажімо, країна як Канада побудована з думкою про те, як приймати іммігрантів і як людям упрощувати інтеграцію суспільства в Україні, я думаю, всі вважають, що це країни, з якої люди мали б виїжджати, а не в'їжджати, і систем немає.
На вашому місці сиділа гостя суботнього інтерв'ю Радіо Свобода, виконувач міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Як іноді важко їй, Уляні Супрун, от в Україні, як іноді оце проривається таке ставлення, от це не моя, звісно, думка жодним чином, а от вчить тут нас, я не буду цитувати, іноді настільки огидні характеристики пані Уляни. Як вважаєте, як це на це можна реагувати? З чим це пов'язано? Чому?
Українці вирішують посипувати голови попелом, що ми найгірші, ми сякі такі, ти кажеш, а ні, ви не найгірші. Це так, якби відбирати їм якусь премію світову з найгіршості. Так що навіть не можна хвалити людей. Бо така, ви тут вже зразу бот один, другий чи третій. Кожна країна, материк своєю діаспорою має таку трохи двояку якусь, двоякі відносини. З одного боку, часом заздрять, що люди колись виїхали, з другого боку, мають їм за зле, що вони виїхали. Це якась форма майже зради. Хтось має якісь зауваження, то дійсно, чому ви приїхали нас учити? Мені ще в 90-х роках сказали, нам набагато легше з малязійцями працювати, ніж з цими всякими діаспоріанами, бо принаймні малязійці не хочуть вчити нас жити.
В Україні? Так, чиновники
присвітували, так? Але якщо, як сказав новий президент, є бажання до повернення, тоді мусить бути певна така психологічна підготовка, як і тих когось людей, що хотіли б в Україні працювати, так і людей тут, що не можна зразу такі вштики зустрічати, або починати з всякими солов'їними там компліментами, а як тільки хтось має якусь практичну зувагу, ах, що ж це ви нам, що ви знаєте, і так далі. Ну, я думаю, мали б бути люди розсудливі як з одного боку, так і з другого, розуміти, що інша реальність дає інакший погляд на життя. Не дійсно, копі-пейст, перед вами є комп'ютер, але в копі-пейстнути можна там, але з реалії одної країни в другу абсолютно ні переживання, ні підходи не можна дослівно один до одного, але загальні ідеї, загальні якісь принципи можна.
Пане посол, є у вас відповідь на таке запитання. Канада – одна з найрозвинутіших держав світу у будь-якому сенсі, фактично у всіх сферах. До речі, у спортивній теж, про це ми поговоримо трошки далі. І величезний внесок у це саме етнічних українців.
Так.
В Канаді вони змогли це зробити.
Так.
Чому, власне, тут в Україні так важко це йде, на ваш погляд? Спадок Радянського Союзу, ви ж працювали у посольстві ще Канади, в Москві, в Радянському Союзі.
Так, так є.
На ваш погляд, чому? 30 років скоро буде після розпаду СРСР.
30 років – це є з точки зору історичних процесів і психології суспільної не аж такий довгий час. Ми знаємо, наприклад, я працював в Німеччині. В Німеччині далі є певні різниці соціокультурні між тими регіонами, які були на північ від римської лінії Лімес в першому, другому, третьому столітті після Христа.
Навіть не після падіння Берлінської стіни, ви зараз кажете?
Ні, ще той період. Це стіна Римської імперії.
Звичайно.
Так що певні Румунія розділена, якщо подивитися в результатах виборів між тими регіонами, які належали до Австро-Угорщини, і тими, які належали до були під впливом Османської імперії. В Сербії, де я працював, подібний поділ. Так що тут вважати, що тому що українці не перебудувалися всі протягом 5 хвилин, що це якась криза? Ні. Але варто подумати над тим, що так, це є тяжкий спадок не тільки комунізму, Російської імперії, ця ідея, що, яка це є фраза, я не знаю, чи вона гоголівська, чи якась інша, що строгість наших законів пом'якшується.
Компенсується їх на виконання.
Так, і так далі. Це довго сидить. Я би сказав, тут, знаєте, в Канаді також іде перегляд такий спадку британського колоніалізму, але все ж таки британське правління надало ті правові рамки, які дозволили різним людям, включно з українцями, розвиватися. Коли твоя земля є твоя земля. Не було в канадському заході земельного рейдерства, скажімо.
Канада – держава номер один у хокеї з шайбою. Суперзірковий хокеїст. Майк Боссі, може пам'ятаєте? Нью-Йорк Айлендерс. У нього, знаєте, яке справжнє прізвище?
Боссі.
Боссі, так. Дивіться, як.
Його дід був провідним діячем гетьманського руху в Канаді, так.
Дейл Андрійчук, Хаверчук, таких хокеїстів.
Так, вдосте. Кіндрачук.
Бачите, як цікаво.
Безумовно. Якраз тепер вийшов у Канаді фільм про воротаря, Террі
Савчук. Так.
Це така, з одного боку, захоплююча, з другого боку, трохи трагічна історія людини, яка грала, ще поки придумали маски.
Без маски грав, так. Це ще той період.
Так що стільки, я би сказав, не тільки душевних, але фізичних ран на обличчі людина отримала. Так що, ні, в хокей був великий вклад. Я знаю, є проєкт документального фільму тут в Україні на цю тему, також про вклад українців саме в розвиток НХЛ і в різних чемпіонатах. Так що є, наприклад, два брати Бабичі, які грали в НХЛ. Вони якраз...
Дейв Бабич і ще один.
Так.
Дейв Ванкувер Кенекс грав.
Так, і вони якраз зорганізували в Вінніпегу групу підтримки українського хокею. Були в Новояворівську, де є арена, минулого літа, і тепер організують підтримку саме для команди Галицькі Леви. Так що я надіюся, що ще зможу якось допомогти і частину цієї підтримки передати.
НХЛ на НХЛ, при всій повазі до найкращої хокейної ліги в світі, грав літній хокей. Розкажіть, що це за досвід був?
А, так, це було ще 2 роки тому, до 150-ліття Канади.
Так.
Ми мали на Хрещатику хокей, то якраз припадково мер Кличко повернувся саме з Торонто день перед тим. То ми до 150-ліття рішили, щоб замість робити щось таке дуже камерне, ексклюзивне, щоб зорганізувати всенародні можливості для того, щоб займатися хокеєм. Ми, крім того, маючи тепер поліцейських і військових тут, маємо людей, які фізично і значно вправніші, ніж дипломати. І збираємося повторити щось подібне тепер у Львові кінець червня також.
Кінець червня цього року, теж літній хокей.
Так, от наші військові ще, здається, в січні чи в лютому місяці зробили день хокею на справжньому льоді. Це вже також...
Ви на льоді теж граєте?
Ледве. Я, щоб і втриматися на ковзанах, і знайти шайбу, мені це трохи важко. Я вам кажу, ціле щастя, що я там трохи на мовах розуміюся, бо в інших галузях то сумно трохи.
В літній хокей краще.
Так.
Ну що ж, дуже дякую Романові Ващуку, надзвичайно повноважному послу Канади в Україні, хокеїсту можна сказати теж.
Ой,
історику.
Більш правдоподібно.
Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.